Halo guys, selamat datang di sebuah podcast karya Francisca Jovinka. Yeay. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut nih, bolehlah ya kita kenal-kenalan dulu. Karena aku yakin beberapa di antara kalian pasti masih ada yang belum kenal sama aku nih. Nah, kenalin, nama aku Francisca Jovinka. Kalian bisa panggil aku Jovin. Aku dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Nah, dalam beberapa menit ke depan nih guys, aku bakal nemenin kalian untuk sharing, dan pastinya aku gak sendirian di sini. Karena kalau sendirian tuh menyakitkan ya guys. Nah, oke, kita langsung aja sambut tamu jauh kita, yaitu Kak Verina Cornelia. Hai.
Halo Kak Jovin.
Oh, Kak Verina ini kayaknya punya salam yang khas ya.
Oh iya,
apa salam khasnya nih Kak?
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yeay. Gitu.
Oke. Karena kan pendengarnya nggak tahu ya, dengerinnya pas kapan.
Oh iya, benar banget. Kak Verina ini akan nemenin aku untuk sharing sama teman-teman semua ya, pastinya di sini tentang pengalaman Kak Verina sebagai panitia seminar Tuli UAJY.
Iya, betul banget nih.
Nah, seminar Tuli UAJY ini guys, buat kalian yang belum tahu UAJY itu apa, UAJY itu adalah Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, seminar Tuli UAJY ini memiliki tema yaitu menyuarakan dunia sunyi. Ya, betul begitu, Kak Verina?
Betul banget.
Oke. Nah, langsung aja nih ya, kita mulai sesi bincang cantiknya. Verina sendiri di sana sebagai apa sih?
Ya, kalau aku di seminar Tuli nanti sebagai panitia di bidang usaha dan dana.
Oke, itu kerjaannya ngapain aja ya, Kak?
Usaha dan dana. Dari namanya udah pasti kita berusaha mencari dana gitu. Ya, kita cari sponsor atau mungkin jualan untuk nanti dana berlangsungnya seminar Tuli begitu.
Oke, sebelumnya bisa diceritain nggak sih Kak, mungkin awal gabung jadi panitia di acara ini tuh gimana prosesnya?
Oke, kalau untuk awal gabung pertamanya dari Instagram, ada open recruitment atau ada pengumumannya dulu nih untuk oprek panitia seminar Tuli. Nah, temanku kebetulan ikut gabung dan aku diajak gitu sih awal gabungnya. Jadi mudah gabungnya, namun sekarang udah ditutup Kak.
Oh gitu, sayang banget ya, padahal aku pengen join juga Kak.
Iya, kemarin Kak.
Oke, gak apa-apa, next time lah ya. Oke, seminar ini siapa sih Kak yang ngadain dan kapan pelaksanaannya?
Jadi seminar ini yang ngadain sebetulnya komunitas teman Tuli ya, yang ada di beberapa universitas, terutama di Atmajaya sendiri gitu. Dari pencetusnya itu mungkin ini ya, ketua panitianya yaitu Davi, anak sosiologi angkatan 2017.
Untuk pelaksanaannya itu kapan Kak?
Kalau untuk pelaksanaan kita masih garap segala sesuatunya untuk seminar Tuli ini. Jadi bakal dilaksanain di tahun depan bulan Mei.
Bulan Mei ya. Oke, berarti ini udah mulai rapat-rapat dong Kak?
Iya, betul banget.
Nah, gimana nih suasana rapatnya? Karena kan bareng sama teman-teman Tuli yang lain ya. Bisa diceritain mungkin ada pengalaman atau kisah inspiratif atau gimana nih?
Nah, ini dia yang uniknya nih Kak Jovin. Kenapa aku mau gabung di kepanitiaan seminar Tuli ini? Karena berangkat dari keingintahuan dan rasa penasaran aku tentang seputar teman Tuli gitu. Nah, rapatnya sendiri unik ya, berbeda dengan rapat biasanya karena kami menggunakan bahasa isyarat dan ada translatornya atau penerjemah bahasanya gitu. Jadi memang kita jadi tahu gitu loh gimana cara mereka
berkomunikasi.
Iya, kita jadi bisa belajar bahasa isyarat juga dari rapat-rapat yang udah dilaksanakan gitu.
Untuk siap yang menjadi panitia nih, siapa saja sih Kak yang boleh gabung dan ada nggak sih kriteria khusus kalau misalnya kita mau gabung?
Oh iya, untuk yang jadi panitia itu nggak ada kriteria khusus ya sepertinya. Siapapun yang mau boleh, ada dari teman Tuli jadi panitia, dari teman dengar juga ada yang jadi panitia, jadi semua bisa gabung begitu.
Oke, sebelumnya nih Kak, ada teman tuli dan teman dengar, boleh nggak sih dikasih tahu ke teman-teman semua nih, teman tuli dan teman dengar nih sebenarnya apa sih? Mungkin ada beberapa teman kita yang belum tahu nih.
Oh, oke. Okay. Untuk teman tuli itu, teman tuli adalah mereka yang teman-teman kita yang tidak bisa mendengar begitu. Nah, kalau teman dengar itu kami yang bisa mendengar begitu. Jadi panitia itu dibagi jadi dua. Cuman sama aja, nggak ada perbedaan yang gimana-gimana gitu.
Kalau untuk gabung di seminarnya sendiri nih kak, siapa aja sih yang boleh gabung di seminarnya, dan gimana kalau misalnya kita mau, kita pengen datang ke seminarnya tuh gimana caranya nih?
Oke, untuk seminarnya tahun depan itu siapapun bisa gabung, karena nanti kita akan jual kami akan jual tiketnya. Ya, jadi nanti bisa, mungkin bisa di follow up lagi beberapa waktu ke depan, karena ya masih digarap gitu.
Berarti nanti kita langsung hubungin ke Kak Verina aja ya.
Oh, boleh banget ya.
Instagramnya apa kakak? Boleh sekalian promosi.
Ada di @verinacorneliap, itu kalian bisa tanya-tanya dari situ, karena official Instagram dari seminar tuli itu belum ada.
Begitu ya kak ya. Oke, berarti siapa aja bisa gabung ya kak, baik di kepanitiaan maupun di peserta seminar.
Iya betul, teman tuli, teman dengar semuanya bisa datang dari universitas mana aja
ya. Berarti nggak hanya teman-teman yang tuli juga, tapi kita semua yang teman dengar juga bisa datang supaya bisa tahu cara berkomunikasi dengan teman tuli itu seperti apa.
Iya benar banget, itu penting juga teman-teman.
Itu supaya mereka juga nggak merasa ada jarak sama kita gitu ya kak.
Iya benar banget.
Oke. Itu tadi guys hasil bincang cantik bareng Kak Verina. Jadi buat kalian yang mau gabung bisa datang seminarnya di bulan Mei 2019 ya kak ya.
Iya datang ya, jangan lupa ajak teman-teman yang lain juga.
Oke, siap. Untuk tanggalnya nanti bisa di follow up lagi. Kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram yang udah disebutin sama Kak Verina tadi. Oke, sekian dulu segmen sesi bincang cantik ini. Terima kasih buat waktunya yang udah menyempatkan mendengarkan sesi bincang cantik ini. Oke, okay, bye guys.
See you.
Hai guys, balik lagi di podcast Karya Francisca Jovinka. Yeay, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat, bahagia, dan sukses selalu ya pastinya. Amin. Oke, seperti biasa, aku bakal nemenin kalian pada segmen Bincang Cantik. Dan malam ini, aku bakal bahas seputar isu religiusitas. Dan tentunya, aku gak sendirian nih. Karena sendirian tuh menyakitkan ya, gengs. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia, Angela Duhesti.
Halo.
Oke, jadi buat kalian semua yang belum kenal sama Angela, yuk kita kenalan dulu ya. Namanya Angela Dwi Hesti Arinintias, biasa dipanggil Angela, mahasiswa ilmu keperawatan FKKMK UGM. Nah, kenapa sih aku ngundang Angela untuk temenin aku bahas seputar religiusitas nih? Yap, jadi Angela ini menjabat sebagai ketua KMK. KMK itu keluarga mahasiswa Katolik, bukan begitu?
Iya, benar-benar.
Nah, dia ini ketua KMK di FKKMK UGM tahun 2018. Jadi kita bakal bahas dan ngulik-ngulik informasi nih tentang gimana sih pengalaman religiusitasnya selama bergabung di KMK.
Oke, gimana?
Angela yeah. Bergabung di KMK sendiri sejak kapan sih?
Aku gabung di KMK sebenarnya udah sejak awal aku jadi maba. Jadi kalau di KMK sendiri, sistemnya itu semua yang masuk di UGM akan otomatis menjadi anggota KMK di fakultas masing-masing. Dan sedangkan aku kan di FKKMK, jadi aku langsung otomatis jadi anggota KMK di tahun 2016.
Nah, itu pastinya harus Katolik ya?
Iya, harus Katolik, tentu saja.
Nah, kenapa sih alasan kamu gabung di KMK?
Yang pertama emang karena itu suatu, bukan kewajiban sih, karena itu otomatis ya. Dan yang kedua alasannya sih, kan ini universitas negeri nih, pasti mayoritas adalah teman-teman kita yang muslim. Nah, menurut aku relasi dengan teman-teman yang seiman, kayak sesama Katolik tuh juga penting. Kalau misalnya kita butuh teman ke gereja atau mungkin kita kayak ada permasalahan iman, mungkin bisa cerita-cerita ke mereka gitu sih.
Berarti untuk kegiatannya
biasanya seperti apa tuh, sharing-sharing kayak gitu ya?
Iya, kebanyakan sharing-sharing, kemudian kita main-main, lebih banyak main-mainnya sih sebenarnya. Tujuannya sih biar kita deket aja sih, biar kita saling melengkapi, kita saling kenal, dan akhirnya kita kayak nyaman, cocok, sehingga kalau mau cerita tentang apa-apa jadi gampang. Jadi kita kayak punya keluarga gitu di kampus kita masing-masing. Ya? Iya, keluarga yang seiman.
Nah, apakah kamu sendiri tuh merasa kalau relasimu dengan Tuhan tuh lebih dekat sejak gabung di KMK? Atau justru menjauh dan malah kamu fokus ke organisasinya?
Kalau selama aku menjabat jadi ketua KMK sendiri ini, KMK sejujurnya malah membuat aku cukup jauh dengan Tuhan, karena memang aku terfokus dengan organisasinya. Karena di sini kan aku ketua, pasti diharapkan ada harapan-harapan yang ditujukan kepadaku. Nah, jadi aku berusaha untuk memenuhi harapan itu. Jadi aku lebih fokusnya ke manusia daripada ke Tuhan. Dan ya memang cukup disayangkan, cuma apa ya, ada sedikit kepuasan tersendiri ketika aku melihat anggota-anggota KMK itu juga senang. Kayak aku merasa apa yang aku lakukan akhirnya membuat mereka bahagia. Dan ya udah sih, itu menjadi apa ya, kayak suatu wujud aku dalam melayani Tuhan melalui mereka gitu sih.
Berarti itu tetap ada sisi positifnya ya, meskipun kamu lebih jauh dari Tuhan.
Iya, benar-benar.
Oke. Untuk perbedaannya sendiri, ada nggak sih perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah kamu bergabung di KMK?
Perbedaan signifikan sih nggak banyak, cuma mungkin dengan, jadi KMK ini kan jadi tempat pertama aku memimpin. Sebelum-sebelumnya aku tidak pernah jadi ketua, tapi aku di KMK diberi kesempatan untuk jadi ketua. Jadi perubahan signifikanku sih mungkin aku tahu gitu caranya memimpin, aku belajar mengenal orang, lebih kayak pengembangan diri aku pribadi sih. Gitu.
Nah, berkaitan relasimu dengan Tuhan nih, sekarang kamu sendiri merasa semakin berkembang dong ya pastinya setelah bergabung di KMK. Dan kamu kan di sini sebagai ketua, gimana sih cara kamu meningkatkan niat teman-teman kamu supaya mereka tuh semangat nih untuk gabung di KMK? Apalagi ya berkaitan tadi ya yang religiusitas itu.
Kalau aku sih berusaha untuk memberi contoh. Jadi ketika misalnya nih kayak doa Angelus kan tiap, kayak tiap pagi, tiap siang kan ada doa Angelus nih. Kayak aku ngajakin mereka ke depan sekre gitu buat doa bareng Angelus setiap jam istirahat jam 12. Nah, jadi kayak aku mencontohkan gimana sih cara meningkatkannya keimanan kita ya. Kita dengan menyempatkanlah berdoa bersama atau kita kumpul-kumpul bersama. Sama kalau menurutku menghargai, aku memberi contoh mereka untuk menghargai satu sama lain. Jadi mereka bisa menghargai satu sama lain juga gitu sih.
Selain doa Angelus tadi, ada gak sih kegiatan rohani yang rutin mungkin kalian lakukan?
Yang rutin sih, kalau rutin mingguan ada, kita ada kayak Jumatan gitu. Jumatan ini di hari Jumat, jadi kita kayak ibadah singkat gitu. Jadi kan teman-teman yang muslim pada sholat Jumat nih, sedangkan kita yang Katolik juga punya sarana, yaitu kita kayak ibadah singkat dengan bacaan harian, kemudian kayak ada renungan singkat dari frater. Jadi kita mengundang frater dari seminari tinggi untuk datang ke FK KMK untuk memberikan renungan dan kayak sedikit pembelajaran kerohanian lah ke kita gitu sih.
Kalau menurut kamu sendiri, apakah cara itu tuh udah efektif untuk meningkatkan rasa apa ya, keimanan gitu ya, dari anggota-anggotamu sendiri?
Kalau efektif sih itu menurutku lebih ke pribadi sih. Ada orang-orang yang menjadikan itu sarana untuk akrab ke satu sama lain. Jadi untuk sekedar main-main, apa ya, sarana mainnya mereka. Cuma memang ada beberapa yang menjadikan itu memang benar-benar sebagai ibadahnya mereka. Jadi diikuti dengan serius. Menurutku ya itu sih tergantung pribadi mereka. Tujuan mereka datang tuh buat apa gitu sih. Kita cuma memfasilitasi aja.
Oke, itu tadi guys, sekian bincang cantik kita bersama Angela. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi sama Angela.
Dan tentunya semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Amin.
Amin. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.
Dadah.
Dadah.
Hai guys, balik lagi di podcast Karya Francisca Jovinka. Yeay, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat, bahagia, dan sukses selalu ya pastinya. Amin. Oke, seperti biasa, aku bakal nemenin kalian pada segmen Bincang Cantik. Dan malam ini, aku bakal bahas seputar isu religiusitas. Dan tentunya, aku gak sendirian nih. Karena sendirian tuh menyakitkan ya, gengs. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia, Angela Duhesti.
Halo.
Oke, jadi buat kalian semua yang belum kenal sama Angela, yuk kita kenalan dulu ya. Namanya Angela Dwi Hesti Arinintias, biasa dipanggil Angela, mahasiswa ilmu keperawatan FKKMK UGM. Nah, kenapa sih aku ngundang Angela untuk temenin aku bahas putar religiusitas nih? Yap, jadi Angela ini menjabat sebagai ketua KMK. KMK itu keluarga mahasiswa Katolik, bukan begitu?
Iya, benar-benar.
Nah, dia ini ketua KMK di FKKMK UGM tahun 2018. Jadi kita bakal bahas dan ngulik-ngulik informasi nih tentang gimana sih pengalaman religiusitasnya selama bergabung di KMK.
Oke, gimana?
Angela bergabung di KMK sendiri sejak kapan sih?
Aku gabung di KMK sebenarnya udah sejak awal aku jadi maba. Jadi kalau di KMK sendiri, sistemnya itu semua yang masuk di UGM akan otomatis menjadi anggota KMK di fakultas masing-masing. Dan sedangkan aku kan di FKKMK, jadi aku langsung otomatis jadi anggota KMK di tahun 2016.
Itu pastinya harus Katolik ya?
Iya, harus Katolik, tentu saja.
Nah, kenapa sih alasan kamu gabung di KMK?
Yang pertama emang karena itu suatu, bukan kewajiban sih, karena itu otomatis ya. Dan yang kedua alasannya sih, kan ini universitas negeri nih, pasti mayoritas adalah teman-teman kita yang muslim. Nah, menurut aku relasi dengan teman-teman yang seiman, kayak sesama Katolik tuh juga penting. Kalau misalnya kita butuh teman ke gereja atau mungkin kita kayak ada permasalahan iman, mungkin bisa cerita-cerita ke mereka gitu sih.
Berarti untuk kegiatannya biasanya seperti apa tuh, sharing-sharing kayak gitu ya?
Ya, kebanyakan sharing-sharing, kemudian kita main-main, lebih banyak main-mainnya sih sebenarnya. Tujuannya sih biar kita deket aja sih, biar kita saling melengkapi, kita saling kenal, dan akhirnya kita kayak nyaman, cocok, sehingga kalau mau cerita tentang apa-apa jadi gampang. Jadi kita kayak punya keluarga gitu di kampus kita masing-masing. Ya? Iya, keluarga yang seiman.
Nah, apakah kamu sendiri tuh merasa kalau relasimu dengan Tuhan tuh lebih dekat sejak gabung di KMK? Atau justru menjauh dan malah kamu fokus ke organisasinya?
Kalau selama aku menjabat jadi ketua KMK sendiri ini, KMK sejujurnya malah membuat aku cukup jauh dengan Tuhan. Karena memang aku terfokus dengan organisasinya. Karena di sini kan aku ketua, pasti diharapkan ada harapan-harapan yang ditujukan kepadaku. Nah, jadi aku berusaha untuk memenuhi harapan itu. Jadi aku lebih fokusnya ke manusia daripada ke Tuhan. Dan ya memang cukup disayangkan. Cuma apa ya, ada sedikit kepuasan tersendiri ketika aku melihat anggota-anggota KMK itu juga senang. Kayak aku merasa apa yang aku lakukan akhirnya membuat mereka bahagia. Dan ya udah sih, itu menjadi apa ya, kayak suatu wujud aku dalam melayani Tuhan melalui mereka gitu sih.
Berarti itu tetap ada sisi positifnya ya, meskipun kamu lebih jauh dari Tuhan.
Iya, benar-benar.
Oke. Untuk perbedaannya sendiri, ada nggak sih perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah kamu bergabung di KMK?
Perbedaan signifikan sih nggak banyak. Cuma mungkin dengan, jadi KMK ini kan jadi tempat pertama aku memimpin. Sebelum-sebelumnya aku tidak pernah jadi ketua, tapi aku di KMK diberi kesempatan untuk jadi ketua. Jadi perubahan signifikanku sih mungkin aku tahu gitu caranya memimpin, aku belajar mengenal orang, lebih kayak pengembangan diri aku pribadi sih. Gitu.
Nah, berkaitan relasimu dengan Tuhan nih, sekarang kamu sendiri merasa semakin berkembang dong ya pastinya setelah bergabung di KMK. Dan kamu kan di sini sebagai ketua, gimana sih cara kamu meningkatkan niat teman-teman kamu supaya mereka tuh semangat nih untuk gabung di KMK? Apalagi ya berkaitan tadi ya yang religiusitas itu.
Kalau aku sih berusaha untuk memberi contoh. Jadi ketika misalnya nih kayak doa Angelus kan tiap kayak tiap pagi, tiap siang kan ada doa Angelus nih. Kayak aku ngajakin mereka ke depan sekre gitu buat doa bareng Angelus tiap jam istirahat jam 12. Nah, jadi kayak aku mencontohkan gimana sih cara meningkatkannya keimanan kita ya. Kita dengan menyempatkanlah berdoa bersama atau kita kumpul-kumpul bersama. Sama kalau menurutku menghargai, aku memberi contoh mereka untuk menghargai satu sama lain. Jadi mereka bisa menghargai satu sama lain juga gitu sih.
Selain doa Angelus tadi, ada gak sih kegiatan rohani yang rutin mungkin kalian lakukan?
Yang rutin sih, kalau rutin mingguan ada. Kita ada kayak Jumatan gitu. Jumatan ini di hari Jumat, jadi kita kayak ibadah singkat gitu. Jadi kan teman-teman yang muslim pada sholat Jumat nih. Sedangkan kita yang Katolik juga punya sarana, yaitu kita kayak ibadah singkat dengan bacaan harian. Kemudian kayak ada renungan singkat dari frater. Jadi kita mengundang frater dari seminari tinggi untuk datang ke FK KMK untuk memberikan renungan dan kayak sedikit pembelajaran kerohanian lah ke kita gitu sih.
Kalau menurut kamu sendiri, apakah cara itu tuh udah efektif untuk meningkatkan rasa apa ya, keimanan gitu ya dari anggota-anggotamu sendiri?
Kalau efektif sih itu menurutku lebih ke pribadi sih. Ada orang-orang yang menjadikan itu sarana untuk akrab ke satu sama lain. Jadi untuk sekedar main-main, sarana mainnya mereka. Cuma memang ada beberapa yang menjadikan itu memang benar-benar sebagai ibadahnya mereka. Jadi diikuti dengan serius. Menurutku ya itu sih tergantung pribadi mereka. Tujuan mereka datang tuh buat apa gitu sih. Kita cuma memfasilitasi aja.
Oke, itu tadi guys, sekian bincang cantik kita bersama Angela. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi sama Angela. Dan tentunya semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Amin.
Amin. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.
Dadah.
Dadah.